ሀገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ናይሎም ዘበን ሀገራዊ ምርጫ ኣብ ዝመፅ ወርሒ ነሓሰ ንምክያድ ረቂቕ ሰሌዳ ግዜ ንምይይጥ ኣቕሪቡሎ ዝተፈላለዩ ተሳተፍቲ እቲ እዋን ምቹ ኣይኮነን ብምባል ንድሕሪት ክድፋእ ክሓቱ ከለዉ ገሊኦም ከዓ ንቅድሚት ክሳሓብ ሓቲቶም እቲ ቦርድ ተወሳኺ መድረኽ ምይይጥ ከም ዝካየድ ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ እዩሉ ይኹልና ምንያ ፎርክ ተቕርበላ
እቲ ቦርድ ሎሚ ንዝተፈላለዩ ዝምልከቶም እዩ ዝበሎም ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ቀንዲ ተግባራት እቲ ምርጫ እዮም ዝበሎም ብግዜ መዲቡ ንዝምልከቶም ኣፈፀምቲ ስራሕ ምርጫ መብርህ ይብሎም። ክልል ምርጫ ካርታ ወግዓዊ ምግባር ዝርዝር ነቕጣታት ምርጫ ምግላፅ ወፍሪ ምረፁን ዝግበረሉ ግዜን ድምፂ ዝውሃበሉ ዕለትን ዝኣመሰሉ ብሰሌዳ ግዜ ተፈልዩ ተቐሚጡሎም። ኣካቢቱ እቲ ቦርድ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እዚ ዘድልየሉ ምክንያት ሓዊሱ መብርህ ይበን ኣለዋ።
እኛ ስሌት ዋና ዋናዎቹ ተግባራት
ብናትና ቀመር ቀንዲ ተግባራት ግዜን ጽፈቶምን ሓልዮም ተኻይዶም ምርጫ ክነካየድ ኢና ኢልና ዝሓዝናዮ ዕለት 1/2012 ኢትዮጵያ እዩ። ብኣና ብተሳተፍቲ ብመንግስቲ ክግበሩ ንዘለዎም ካብ ዘድልዮ ግዜ ብተወሳኺ ንዝረቂቕ ዘውፀናሉ ሰሌዳ ግዜ ዝውስኑ ሕግታት እውን ኣለዉ። ሓደ ምርጫ ፓርላማ ዝግበረሉ ግዜ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡሎ እየን ዝበላ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ምይይጥ ብዛዕባ ሰሌዳ ግዜ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ሂቦም ሕቶታት እውን ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ኣቶ ቀጀላ መርዴሳ ሓላፍ ርክብ ህዝብን ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴን ግንባር ነፃነት ኦሮሞ እዮም። እቲ እዋን ምርጫ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት እቲ ሃገር ዘሎ ዘሻቀል ኩነታት ፀጥታ ብምልዓል እዚ ንክመሓየሽን ንምንቅስቃስ ፓርትታት ምቹእ ባይታ ንምፍጣርን እቲ ቦርድ እንታይ ይገብር ኣሎ ክብሉ እውን ሓቲቶም።
ነሓሴ 10 በጣም የዝናብ ግዜ ነው። የማያባራ ዝናብ ፈጥዋት እስከ ማታ ዝዘንብ
10 ነሓሰ ናይ ብርቱዕ ዝናብ እዋን እዩ። ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ዝዘንበሉ ህዝቢ ኣብ ዝናብ ጠጠው ኢሉ ክመርፅ ኣፀጋም እዩ። ስለዚ ናብ ነሓሰ ዕስራታት እንተዝድፋእ ፓርላማ ኣብ ነሓሰ ተመሪፁ ኸ እቲ ሓድሽ ፓርላማ ማዕዝ እዩ ዝስርሑ ዝጅምር። ሕገ መንግስቲ መጀመርታ መስከረም ስርሑ ይጀምር እዩ ዝብል ይመስለኒ። እዚ ግዜ እዚ ኣይሓፅር እንዶ?
ካብ ኣባላት ማሕበራት ሲቪክ ኣቶ በፍቃዱ ሃይሉ ብወገኖም እቲ ዕለት ንቅድሚት እንተዝሰሓብ ይሓይሽ ብምባል ንድሕሪት እንተዝድፋእ ይሓይሽ ብምባል ፀገም ዝበልዎ እውን ተዛሪቦም።
ክረምቲ ላይ እንደመሆኑ በጣም ያስተጓጉሏል።
ክረምቲ ብምዃኑ ኣዝዩ ዘተዓናቕፍ እዩ ተባሂሉሉ። ኣብ ኢትዮጵያ 37 ሚእታዊ ዝኾኑ መንገድታት ጥራይ እዮም ንኩሉ እዋን ክሊማ ዝኾኑ እዩ ዝበሃል። ስለዚ ንኣፈፀምቲ ተዓዘብቲ ኾነ ንመረፅቲ ክንቀሳቀሱ ኣይኽእሉን እዮም። ድልድላት ብዘይ ምህላዎም እውን ገሊኦም ውሕጅ ክሳገሩ ከድልዮም እዩ። ስለዚ ንቁፅሪ መረፅቲ ኣዝዩ እዩ ዝንክዮ። ስለዚ ብቁም ነገር ክትሓስብሉ ደሊ። ናብ ጥቅምቲ ወይ ሕዳር እንተ ዝድፋእ እዩ ዝሓይሽ።
ኣደ መንበር ቦርድ ምርጫ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ንዝቐረቡ ርእቶታትን ሕቶታትን ናብ ዝሃበኦ ምላሽ ክረምቲ ምዃኑ ከጋጥም ንዝኽእሉ ፀገም ከም ዝሓሰብሉ ብምግላፅ ተመራፂ ብምዃኑ ዝተወስደ ዘይኮነስ ኣብ ጉንቦት ንምክያድ ብዙሕ ምድላውን ሓሳብን ጌርና ኢና፣ ግን ሕጋዊ ምድላዋትን ትካላዊ ምድላዋትን ናትና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ተወዳደርቲ ፓርትታት ምድላዋት እውን ሓዊሱ ግዜ ዘድልየ እዩ። ንኣብነት ፓርትታት ነዚ ዝወፅ ሓድሽ ሕጊ ንምምላእ ግዜ ከም ዘድልዮም ነጊሮምና እዮም። እዚ ኩሉ ኣብ ጉንበት ንምግባር ስለ ዘይኽኣለና እዩ ናብኡ ዝደፋእናዮ። ግን ጥቅምትን ሕዳርን ከዓ ዘይንቕበለሉ ምክንያት ሕጊ ስለ ዘሎ እዩ ኢለን ኣለዋ። ካብዚ ዝቐረበ ሓሳባት ዝተፈለየ ሓሳብ ዝቕረቡ ንኣዴፓ ወኪሎም ዝተዛረቡ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ኣብዚ ድሕረ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ዝበልዎ እዋን ሕጊ ተጣሒሱ ህዝባዊ ናዕቢ ብዘርከቦ ቅቡልነት ዝንቀሳቀሱ ትካላት ስለ ዝኾኑ ዘለዉ ብዛዕባ ሕጊ ምጭናቅ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም
ኣንደኛ ህዝቡ ትግል ኣሉ ኣምባገነን ስርዓት ወደ መዋቅራዊ ስርዓት ለመሸጋገር
ቀዳማይ ህዝቢ ተቃሊሱ ካብ ውልቀ ምልኪ ስርዓት ናብ ትካላዊ ስርዓት ንምስትግጋር ዝሓተቶ ምሕቶታት ብምርጫ ዝፍትሑ ኣይኮነን። ብልዝብ ብሃገራዊ ምርድዳእ ዝፍትሑ እዮም። እዚ ኣይገበርናን። እዚ ከይሰራሕና ናብ ምርጫ ምእታው ናብቲ ቅድሚ 2010 ዝነበረ ቅልውላው እዩ ዝመልሰና።
ኣደ መንበርቲ ቦርድ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ከምዚ ክብላ መሊሰን፣
እኛ እንደ ምርጫ ቦርድ አንዳንዶቹ ነገሮች
ንሕና ከም ቦርድ ምርጫ ሓደ ሓዲኦም ነገራት ንሕና ንርእዮም ንሕና ንመሓድሮም ነገራት ኣይኮኑን። ኣብዚ ክትዕ ዘለዉ ሃገራዊ ምርድዳእ ምፍጣር ብዝምልከት ኣብዚ ኣኼባ ብዙሓት ፓርትታት ኣለኹም። ሃገራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ኣበርክቶኹም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣባላት ማሕበረሰብ ሲቪክ እውን ኣለኹም፣ ካልኦት እውን ከምኡ። ንሱ ንሕና ኣብ ንሰርሖ ስራሕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። جن سرحنا نسو ايكونن يلن ابت مدرخ زتلعلو حياة لحساباتن حطو تاتنالو تبوردون نزي تغنزيبو توساخ مدرخات ميت كمزدالو قليسو نايلو من مدرخو عاجي اللوخبل ملسكا شوامها كابد سابا حابيرو اللوم